un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
O club de loita Queltoi de Vila de Cruces converteuse no gran dominador da loita galega nas categorías escolar e junior logo de proclamarse campeón en tres das cinco categorías en disputa. Os pontevedreses impuxéronse con claridade na categoría escolar masculina por diante do club de loita Vilalba, que foi segundo, e o club de loita Pontevedra, que rematou terceiro. A semade, os loitadores do Queltoi tamén obtiveron o primeiro posto nas modalidades junior de loita libre olímpica e loita greco-romana. En libre olímpica impuxéronse por diante do Vilalba e do club de loita Touro, mentres que na greco-romana foron Touro e San Ignacio de Vigo os que secundaron o podio os deportistas de Vila de Cruces. Segundo o responsable e adestrador do club Queltoi, Ramón García Sueiro, máis coñecido como Moncho, grazas ao traballo da Federación Galega de Loita e dos clubs, as loitas olímpicas cada vez teñen máis seguidores e máis rapaces apúntanse a esta disciplina.
Ano a ano, gracias a, tamén a Federación Galega de Loita, que están facendo as promocións por os diferentes centros de Galicia, gracias un pouco tamén aos diferentes clubs que están participando activamente en buscar adeptos neste deporte. Ano a ano van medrando licencias, esperemos que sigan medrando. En Cruces, respectivamente, hai unha ligeira evolución. Ahora partimos con, temos a dificultade que xa somos bastantes, entonces medrar costanos un pouquinho máis, pero bueno, siguen vindo rapaces, querendo ilusionados, que queren aprender este deporte que desgraciadamente é un pouco minoritario, nadie nos dá esta publicidade que o mellor necesitábamos.
Galicia é unha das potencias estatais da loita libre. Unha das claves dese éxito é o traballo que se está a facer desde a base, como apuntaba Moncho. A Federación Galega de Loita ten un acordo cos centros educativos para fomentar esta disciplina desde as idades máis temperás. Tal como nos conta o técnico da Federación, Pablo Pintos, os rapaces comezan ao redor dos 6 anos e nos primeiros tramos de idade o traballo enfócase desde un punto de vista lúdico.
Nos estamos traballando con rapaces que están en primaria, en secundaria. Nos traballamos con rapaces desde os 6 anos ata a secundaria, ata os 18, e despois nos centros educativos. E despois, se os rapaces queren continuar, teñen clubes deportivos onde adestrar. De os rapaces con 6 anos, evidentemente, non facemos un traballo específico deportivo, un traballo específico de loita. O único que facemos é ampliar e formar os rapaces para que, si con 6 anos queren facer loita, que fagan loita; con 7 anos queren facer tenis ou xogar o fútbol ou o baloncesto, que poidan facelo. É unha orientación moi deportiva, moi formativa. Nas competicións que temos organizadas para estes rapaces teñen un componente moi lúdico, para que lle resulte atractivo. E despois, cos rapaces un pouco máis maiores, temos un programa específico de tecnificación para formalos, e un programa específico de competicións para cada los resultados que temos.
Un dos objetivos deste programa é fomentar a práctica da loita tamén entre as rapazas. Continúan a ser menos que os nenos, pero, segundo Pablo Pintos, o número de loitadoras femininas é moi importante.
Co traballo nos centros educativos, o 100% da poboación en idade escolar coa que traballamos, tanto rapaces como rapazas, practican a loita. En as actividades de verán que organizamos durante o ano, competicións e concentracións, tamén participan en menor cantidade, pero para ser un deporte como a loita, que ata o de agora antigo tradición femenina, son o seu número é bastante, bastante importante.
Na categoría feminina no campeonato galego, gran dominador foi o club vigués San Ignacio, que se impuxo tanto na categoría escolar como na junior. As loitadoras viguesas superaron o Cidade de Vigo e o Pontevedra, segundo e terceiro respectivamente na categoría escolar, mentres que na junior foron Cuzús e Pontevedra as que secundaron as viguesas no podio. Moncho do Queltoi asegura que entre eses novos adeptos que citaba antes están as rapazas, non obstante afirma tamén que de momento as mulleres só están presentes nas categorías inferiores.
As mulleres tamén se apuntan, de feito, nós, bueno, no Queltoi temos moitas rapazas, o que pasa que son pequenas, son pequeniñas, bueno, teñen entre 10 e 11 anos. Sí que é verdad que temos o prexuicio este, que como é un deporte de loita, as rapazas ao mellor sempre se... Bueno, pois eso, que non é un deporte que teóricamente sea para mulleres, que é mentira, non? Que pouco a pouco vamos metendo moitos máis rapazas e dentro de pouco eu creo que serán... son as que mellores resultados poden acadar para nós tamén.
Por que se caracteriza un bo loitador? Os expertos aseguran que para obter bons resultados neste deporte non abonda cunha única calidade illada. Estes deportistas son un compendio de virtudes físicas e mentais que se traballan desde a base, no eido escolar. Pablo Pintos.
A ver, un bo loitador a non ser que sea un fora de serie, non se identifica cunha cualidade nin física, nin morfolóxica, non ten unha cualidade determinada. É dicir, por ser moi forte non vas a ser un bo loitador, por ser moi resistente non vas a ser un bo loitador. Un bo loitador ten que ser forte, ten que ser resistente, ten que ser moi inteligente, pensar moi, moi rápido. O que máis se busca nos rapaces? En iniciación, sobre todo, unha actitud positiva de cara a loita e unha actitud evolutiva, que teñan unha vontade especial de cara a deporte e cara a loita. Nos rapaces, en idade de tecnificación, en idade formativa, o que buscamos é que teñan unha capacidade coordinativa moi, moi grande, porque iso é o máis difícil de mellorar nun rapaz, a súa coordinación.
Os adestramentos son fundamentais e no caso do Queltoi responden a unha planificación anual que garante nestas datas o mellor estado de forma.
Temos unha planificación anual que, bueno, vamos intentando cubrir por objetivos. Agora é cando teñen que estar no mellor momento de forma.
Deste xeito é posible falar dos loitadores galegos como a elite estatal nesta disciplina deportiva.
O nivel dos galegos é moi bo. A nivel nacional, Galicia é unha potencia en canto a loitadores. Bueno, de feito, hasta agora, moitos dos membros da selección nacional eran, bueno, somos galegos. Pouco a pouco imos mellorando e imos tendo máis xente arriba, que é o que en realidad se busca.
Lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.